svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro. Afriška prašičja kuga je velika grožnja v evropskem prostoru. Slovenija, hvala Bogu, ostaja otok brez te bolezni, ki pa se zaskrbljivo hitrostjo širi po nam bližnjih državah. V letošnjem letu je še posebej zaskrbljujoč velik porast primerov te bolezni pri divjih prašičjih na sosednjem Madžarskem in pa pojav afriške prašičje kuge v rejah prašičev v Srbiji. Več o tej bolezni, predvsem pa ukrepih, ki se ne tičejo samo rejcev in lovcev, ampak prav vseh nas bomo spregovorili v tokratni svetovalnici. Naša gostja pa je odlična poznavalka tega področja, gospa Gabriela Salobir, vodja službe za rejo neprežvekovalcev in varno hrano pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Gospa Gabriela, lepo pozdravljeni, dobro jutro.
Dobro jutro vsem poslušalcem Radia Ognjišče.
Kako vi vidite trenutno stanje? Že nekaj let zaskrbljenost to spremljate, pravzaprav kaj se dogaja po sosednjih državah, ampak ta skok na Madžarskem pa pojav v Srbiji verjetno skrbi.
Ja, tako je, ker afriška prašičja kuga je sicer gospodarska bolezen za vse rejce prašičev, ampak nima pa iztrte zvito ime, da je kuga. To pomeni, da resnično je nevarna in resnično se vedno je ta trenutek res potrebno, da vsi sodelujemo, da smo osveščeni in da pač grožnja, ki je ta trenutek tik pred zdajci oziroma pred vrati Slovenije, da jo vsi vzamemo z vso resnostjo.
Kaj pojav te bolezni v rejah prašičev v Srbiji pomeni za Slovenijo, še posebej, če vzamemo v zakup zelo živahne stike s to državo, precej prometa, ki dnevno od tam prihaja, gre tja, pa precej ljudi, ki se izmenja?
Ja, glede na naravo bolezni je res Srbija zelo delikatna država, namreč iz pač zgodovinskega vidika, da smo povezani z bivšimi državami oziroma republikami stare Jugoslavije, to pomeni, da imamo afiniteto, da se hodi tako k prijateljem, k sorodnikom, na razno razne zabave in zaradi tega je res tveganje izredno in ta prvo, kar bi vsem položila na srce je, naj se, naužite se njihovih suhomesnatih izdelkov, uživajte v tem, vendar pa, ko se vračajte, vedite, da ste vsi prinašalci te bolezni. Ne glede na to, kaj ste po poklicu, ne glede na to, v katerem koncu države ste bili, ker ne vemo, kako se tam okuženost širi oziroma, kje vse je že in v tem trenutku je res pomembno, da ni nobenega pretoka, nobenih živalskih izdelkov iz Srbije v Slovenijo. Se pravi, ko ste tam, zauživajte vse jedi, ki so fantastične, vendar pa domov si ničesar ne prinesite.
Bolezen ni nevarna za ljudi, je pa gospodarska bolezen, ki je zelo nevarna za prašičjo rejo.
Ja, tako je. Zato je to gospodarska bolezen, ker prizadene samo rejce, samo meso za ljudi pa ni nevarno.
Je mogoče, da so v suhomesnatih izdelkih, recimo, da se bolezen pojavila že prej, kot so jo prvič detektirali, recimo v katerikoli državi, potem so rejci to, te živali že recimo zaklali, zmrznili meso, predelali meso in je bolezen še aktivna?
Veste, tukaj je res grozljivo tveganje. Namreč v ohlajenem mesu ta virus ostane aktiven 15 tednov. V zorjenih pršutih oziroma v suhomesnatih izdelkih je to 300 dni. V zamrznjenem mesu, v trupih ali pa v kosih mesa pa ostane aktiven 15 let. In to pomeni, da lahko je zaloga to vrstnega mesa, recimo v Srbiji, tako velika, da praktično v vsaki prodajalni lahko kupite okuženo meso. In naprimer, zelo nevarno je, kadar vam dajo za seboj neke sendviče, pa more biti slučajno, niste takoj pojedli, je zaplesnel in rečete, ah, vse to pa lahko odvržem v naravo, bom dal naravi nazaj, kar je od narave. In tukaj je generalna napaka. Namreč take ostanke hrane divji prašiči nemudoma najdejo, ker so odlični v vonjalnih sposobnostih in s tem okužite divje prašiče, za divje prašiče pa meje ne obstajajo.
Ja, morda se bi ob teh poteh še ustavila v nadaljevanju, ampak ko sva že pri državah, zanimivo mi je, da se na Madžarskem že več let zelo trudijo, da bolezen iz divjih prašičev ne bi prišla v njihove reje domačih prašičev in kot kaže jim to uspeva, čeprav v lanskem letu naj bi vse farme ogradili z 2 metra visokimi betonskimi zidovi, ker edino to pomaga, da ne pride do izmenjave.
Ja, Madžarska je odlična v organizaciji in v samem pristopu. Po eni strani so resnično zagradili vse farme, imajo do skrajnosti urejeno dobro bariero, higiensko prakso, vstopa, izstopa, nobenega križanja poti, vsa vozila, vsi delavci, ki so samo podpora oziroma tisti, ki bi prihajali na farmo, ostajajo zunaj farme in po drugi strani pa so njihovi specialci, se pravi vojska, vsako noč z neslišnimi orožji odstreljujejo divje prašiče. Tako da se ne širi populacija prašičev do domačih rej.
Kaj pa stanje v drugih državah? Vidim, da imate pred sabo en seznam držav, kako je z okužbami. Kaj kažejo zadnji podatki?
Ja, zadnji podatki, ki smo jih uspeli pridobiti, so iz Friedrich Loeffler inštituta. Ti so z 8. oktobra 2019 in pač stanje se spreminja. Belgija ima ravno tako samo pri divjih prašičih 479 izbruhov, Madžarska ima 1126 pri divjih prašičih, Srbija pa ima ta trenutek zavedenih 18 izbruhov pri domačem prašiču. Je pa to res bolezen, ki se širi izredno hitro in pravzaprav smo ob tem na preizkušnji vsi, tako strokovni delavci kot rejci. In zavedati se moramo, da ne samo prašičerejci z svojimi varnostnimi ukrepi, ampak tudi mesta, kjer se srečujemo, naprimer nek govedorejec postavlja pašnik, mu zmanjka nekaj žice, mu zmanjkajo stebrički, odide iz pašnika, ki je mejil na gost, naprimer, odide v istih čevljih obleki hitro v zadrugo, kjer bo nabavil repromaterial za ogrado pašnika in če je recimo stopil na blato divjega prašiča, ki je okužen, bo prinesel to s čevlji v zadrugo in vsi, ki bojo prihajali v zadrugo, bojo tisti trenutek odnesli bolezen na svoja gospodarstva oziroma svoje kmetije.
Ja, torej, kaj pa Poljska, Romunija, Slovaška, to so države, kjer je ta bolezen prisotna že več let in tudi z njimi imamo živahne stike?
Ja, Slovaška ima beleženih na 8. oktobra 11 izbruhov domačega prašiča, 12 izbruhov pri divjem, Poljska 46 izbruhov pri domačem prašiču in pa pri divjem 1761. Tako da v bistvu ta ogroženost v Slovenijo zelo hitro narašča iz vseh koncev. Ne?
Bi lahko rekli, da je skoraj čudež, da jo pri nas še nismo dobili?
Ja. v tem trenutku lahko rečemo, da je čudež, ampak moramo pa sedaj res vse varnostne ukrepe biovarnosti izvajati vrhunsko z vseh vidikov.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, kar težka tema je v današnji svetovalnici, grožnja afriške prašičje kuge, tudi Sloveniji. Naša gostja je Gabriela Salobir, vodja službe za rejo neprežvekovalcev in varno hrano pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. In če imate kakšno vprašanje, kakšno mnenje, nas lahko pokličete, 1-512-10-00 je naša telefonska številka. Sicer pa, gospa Gabriela, kakšna bolezen je pravzaprav ta afriška prašičja kuga?
V bistvu je zelo nerodna bolezen, ker je namreč od takrat, ko se žival okuži, pa do tega, da pogine, izredno kratek čas, lahko malo daljši, različno se odvija, vendar pa praktično je umrljivost skoraj 100% in zelo, zelo je kužna, kot sem že omenila.
Kako bolezen recimo rejci prepoznajo?
V te namene naj omenim, da je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pripravila odlično spletišče. Samo v Google odtipkate afriška prašičja kuga in se vam pojavi kot prva možna izbira vse, tudi kratek filmček o tem, kako prepoznavamo. Visoka vročina, bruhanje, otežena motorika, pordeli konci ušes, prašiči se nagnetejo na kup, ker jih trese od vročine. Lahko pa je bolezen tako hitra, da niti teh znakov ne opazimo, ampak enostavno vse pogine.
Torej, če rejec ugotovi kaj podobnega, kaj mora storiti?
Nemudoma poklicati veterinarja in prijaviti bolezen, zaradi tega, ker tukaj bo neširjanje ali pa zajezitev bolezni, če bi nastopila, odvisna od tega, kako učinkovito bojo rejci javljali, zato da se potem ne širijo, ampak da se zapre tist krog.
Za afriško prašičjo kugo nimamo niti zdravil, niti cepiv, sem prebral.
Ja, res je. Žal ni zdravil in ni cepiv. Edino, kar lahko rejec naredi in vsi tako strokovni delavci od poštarja, svetovalca, kontrolorja, veterinarja, skratka vsi, ki imajo kakršenkoli stik s kmetijo, da spoštujejo in izvajajo vse biovarnostne ukrepe.
Kaj so, se bova še ustavila, ampak prej ste rekli, žival je lahko zelo hitro do okužbe, do tega, da pravzaprav umre. Lahko pa traja to tudi daljši čas, predvsem pri divjih prašičih.
Ja, zdaj pač dinamika je različna, ampak tisto, kar je pa najbolj pomembno, v času, ko še ni nič opaziti, se že bolezen širi. In iz tega vidika je res najbolj pomembno, da striktno izvajamo vse biovarnostne ukrepe.
Prej ste rekli, da virus lahko celo 15 let preživi v zmrznenem mesu. Omenili ste, kako se virus lahko z iztrebki prenaša, kako ga prenašamo z obuvalom. Morda kakšni podatki, da nam bo bolj jasno, kaj pomeni to. Recimo, če ena muca pride na neko slino od divjega prašiča, ki je bil okužen in potem gre v domač hlev, kaj to pomeni? Je lahko prenese?
V bistvu je pomemben ta stik. A ne? In če divji prašič, zdaj si bom smislila, če bi muca, ker nismo imeli vrat zaprtih in je lahko vstopila v hlev in bi recimo jo prašič z rilcem podrgnil po tistem mestu, kjer se je ona okužila, da se je recimo dotaknila nekega kadavra ali divjega prašiča ali pa poginulega domačega prašiča, v tem trenutku ja, je lahko prenašalec. In ravno tako je izredna ogroženost recimo v trenutku, če bi imeli mi bolezen, da bi nek lovec imel opravka z trupom divjega prašiča, ki je poginil zaradi afriške prašiče kuge in bi recimo nevede nehote imel stika recimo s prašičerejcem, da sta šla skupina naprimer na eno kavo, sta se tam dotikala, potem pa prašičerejec ne izvede varnostnih ukrepov, da se preobleče, stušira, preden stopi v svojo rejo, bo zagotovo prenesel kugo v svojo rejo.
Torej tudi kmetje, ki so recimo lovci, preden pridejo z lova upoštevati, kaj so ti glavni biovarnostni ukrepi. Recimo prej sem omenil, bilo mi je zanimivo, ker sem prebral, da so na Mačarskem gradili dvojne mreže okrog faran, kasneje so začeli graditi raje zid kot dvojno mrežo, ker se je celo dvojna mreža izkazala kot taka, da ni bila dovolj varna.
Ja,
zakaj dvojna mreža?
Ravno iz tega vidika, da ne pride do kontakta med divjim okuženim prašičem pa domačim.
Aha.
In ta mreža, ki meji z divjino recimo, mora biti zgrajena na način, da je toliko trdna in tako gosta, da prašič ne more skoz in da svojim rilcem ne more izpodkopati ograje, da bi prešel skozi ograjo. Ker moramo vedeti, da etologija prašiča je tako vrhunska za tisto, kar je njegova življenjska lastnost in nuja, da je izredno močen v ritju in in če ograje res niso dobro napravljene, jo lahko dobesedno izpodrine.
Torej, verjetno so se potem zaradi tega odločali za betonske ograje.
Ja, kadar imate gostoto, ne vem, reje mačarske, reje so izredno goste, se pravi, tukaj ne gre za tisoč prašičev pitancev, ampak za nekaj tisoč prašičev pitancev je ta gospodarska škoda tako velika, da si jo praktično ne smejo privoščiti.
Prej ste omenili pravzaprav, kako lahko vse skupaj pride do same kmetije, predvsem s temi stiki. Kaj so tisti glavni varnostni ukrepi? Na des barijere so se kmetje že navadili, ampak prej ste omenili preobuvanje, preoblačenje, tuširanje.
Ta trenutek, ko imamo stanje, ko hvala Bogu nimamo bolezni, vendar pa moramo z vsemi ukrepi preprečevati, da bi jo vnesli, je v bistvu moramo na kmetijo pogledati zelo kompleksno. Torej, najprej pogledamo, kdo vse so lahko potencialni okuževalci. To je lahko od poštarja, do svetovalca, do kontrolorja, do veterinarja, do nekega obiska sosede ali prijateljev, ki so nekje lahko prinesejo bolezen na kmetijo. Zato, če izvajamo vrhunske varnostne ukrepe, se svetuje, da se kmetija, da če je le možno, da ima kmetija samo en možen vhod, se pravi prihod od recimo temu zunanjega sveta in že na tistem delu je potrebno narediti barijero in zelo pomembno je, da to barijero odlično vzdržujemo. Se pravi, po navodilih proizvajalca se dajo razkuževalna sredstva in hkrati je tehnologija menjave razkuževalnih sredstev, čiščenja dezobarijer, mora biti zagotovljena profesionalno. Recimo naša Kmetijsko svetovalna služba Slovenije in zbornica smo pripravili tehnološki list, ki je na spletni strani obešen, tako da je vsem dostopen, konkretno točno o tem, kako se vzdržuje barijera. Potem je naprej, da kadar gremo ven iz kmetije, vsi, ki prihajamo nazaj, se pravi domači, je obvezno, moramo imeti v glavi, da smo prinesli virus seboj. Torej je potrebno absolutno se preobleči, stuširati, preden bi šli v rejo. In v rejo moramo vedno hoditi v opranih oblačilih, v absolutno obuvalih, ki so za to in in spoštovati res vse v vseh fazah rokovanja dobro higiensko prakso. Da ne govorimo o karanteni, če je mora biti še kdo karkoli si pripeljal kak plemenski material, minimum od minimuma je 30 dni karantene, 2 km stran in absolutno oblačila, orodja, krma v dislociranem delu in če samo eden, če je recimo rejec, ki samo pravlja vse, potem mora biti ta njegova dinamika dela vedno taka, da najprej oskrbi lastno rejo, za rejo, ki je v karanteni, ima absolutno druga oblačila in ko v karanteni oskrbi živali, se ne sme več vračati, kljub temu, da se preobleče, stušira, umije glavo, se tisti dan ne sme vračati v svojo. Bolje pa je, če je le možno, da se takrat dogovori, da različni osebi skrbita za lastno rejo pa za karanteno.
Ja, to gre predvsem za večje kmetije upoštev. Priročnik torej, kako postopati preventivno pred vnosom bolezni na spletni strani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, ste rekli, je na voljo.
Ja,
torej,
ja.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, vsi, ki se ukvarjate s prašičerejo, vabim, da ga poiščete, si ga prenesete, ga naštudirate in ga predvsem tudi izvajate, bi rekli naša gostja, gospa Gabriela Salobir, vodja službe za rejo neprežvekovalcev in varno hrano. Sem zasledil, imate vi kakšno informacijo več, da v poletju lahko virus prenašajo tudi muhe?
V tej svetovni reviji, strokovna revija za prašičerejo Pig Progress, je v juliju 2019 objavila en članek, v katerem omenja, da kadar se recimo muha usede na okuženo truplo živali in se potem prenese na krmo in v trenutku, kadar prašič zaužije krmo z muho vred, je lahko to vektor okužbe.
To je zaskrbljujoče, pravzaprav.
Ja, v resnici, ja, zelo zaskrbljujoče. Edino, kar nas tolaži, je to, da muha v povprečju naredi samo 3 km. In da je jesen tukaj in s tem tudi populacija muh se nekako znižuje.
Ja, mi prihaja na misel, gospa Gabriela Salobir, ti večji rejci prašičev že zdaj zelo dobro izvajajo vse te ukrepe, torej dezbarijere, prepoved. Marsikdaj pridejo obiskovalci na kmetijo, pa malo čudno gledajo, ker kmetje ne dovolijo, da greš kar v štalo, ampak če greš v štalo, dobiš tiste nogavice in tako naprej. Verjetno je to zelo smiseln ukrep.
Seveda. Meni je bilo izredno všeč, ko sem zasledila članek, da je nemška ministrica obiskala prašičerejski center in fotografija je pokazala, da je šla skozi protokol, ki smo ga tudi mi morali opraviti, se pravi tuširanje, umivanje glave, vsa oblačila s spodnjim perilom vred, smo dobili od njih škornji, bunda, vse in če želite, da se vaša reja ne okuži, potem ni pomembno, kdo je v vaš hlev, lahko gre samo tisti, ki je izvedel vse postopke. In recimo Danci, ki so vrhunski v tem, ker vemo, da so prosti gospodarskih bolezni, kot je recimo PRRS, oni zahtevajo za slehernega obiskovalca kmetije, da mora podpisati izjavo, da 72 ur ni bil v nobenem stiku z prašiči in s tem potem oni na ravni gospodarstva sledijo, če bi izbruhnila bolezen pri njih, kdo je bil praktično povzročitelj. In priporočila, ki smo jih pripravili glede tega tehnološkega lista za področje afriške prašiče kuge, je tudi priložen v slovenskem jeziku seveda vzorec take izjave.
Slovenske kmetije so majhne, na teh majhnih kmetijah ponavadi redijo par prašičev. Verjetno je to zdaj zelo velik zalogaj za te kmetije in bo potrebno tudi tukaj razmisliti, kako in kaj.
Ja, res je, naša značilnost je, da je tradicionalno so slovenski potrošniki izredno naklonjeni prašičjemu mesu, saj je poprečna poraba nekje 37 kg po osebi na letnem nivoju in te majhna razdrobljena struktura je res za bolezen, kot je afriška prašičja kuga, izredno neugodna. Ampak je pa zelo dobro, da pozovemo vse, ker namreč afriška prašičja kuga ne izbira reje. Lahko je en prašič, dva prašiča ali pa tisoč za prenose oziroma za širjenje bolezni je to vseeno. In bi prosili, namreč velja zakonski akt, ki zahteva, da se morajo registrirati vse reje, tudi tisti, ki imajo samo eno žival. Ravno zaradi tega, da lahko potem nadzorni organ hitreje in bolj učinkovito obvladuje bolezen, če bi izbruhnila. In dragi poslušalci Radija Ognjišče, lepo prosimo, da tudi tisti, ki imajo recimo prašiča kot hišnega ljubljenčka, da se vpišejo v register, zato da vemo, kje vse so mesta okužbe. Ker hišni ljubljenček kot prašič ravno tako zboli in ravno tako prenaša bolezen. In v tem trenutku res je to naša preizkušnja dobrega sodelovanja med vsemi, ne samo živinorejci, in tudi z vsemi strokovnimi inštitucijami.
Ja, zdaj, ko ste, gospa Gabriela, omenili te hišne ljubljenčke, ponavadi jih tudi sprehajajo.
Ja.
In to zdaj verjetno v tem primeru je potrebno biti zelo pozoren kje.
Ja. Točno to. Točno to in običajno je tako, da kadar imamo mi prašiča kot hišnega ljubljenčka, to ni rejec, ki je vsakodnevno v utečeni pitovni praksi ali pa reji pujskov, ampak je to nekdo, ki ima poseben odnos do prašiča. Sej, prašič je res fantastična žival, vendar pa nekak je pa lahko tudi povezano s tem, da naprimer starši počuvajo tistega ljubljenca za par dni, pa gremo na izlet v Srbijo, kjer je zelo živahno in lušno in nehote nevede prinesemo to k svojemu ljubljencu in iz tega ljubljenca ravno tako se dispergira, širi bolezen kot iz nekega prašiča, ki je v hlevu v reji.
Ja, na enem od posvetov oziroma zborov prašičerejcev v tem poletju sem slišal govoriti o tem, da se ni dobro ustavljati na odstavnih počivališčih ob avtocesti, ker je tam največ takih postankov ljudi in bi bilo to že večja možnost za prinos bolezni. Je temu res tako?
Ja, zaradi tega, ker se pravi, ta počivališča so v bistvu mesto, kjer se vsi zbirajo oziroma zbiramo in veliko krat si prinesemo od doma neke sendviče, hrano, kar je popolnoma normalno in logično, vendar pa tisti ostanki hrane privabljajo divje prašiče in če so ostanki hrane izvirajo iz držav, ki so okužene, je pol to tveganje resnično tukaj na vrhuncu. Ravno tako bi rada položila na srce vsem, ki imajo sezonske delavce. Ne? Logično je, da si prinesejo seboj živila, ki imajo domač okus, ki jim pomagajo v tujini lažje živeti, vendar pa so ta trenutek tudi sezonski delavci, ki izvirajo iz okuženih držav, izreden vektor za okužbo in tveganje. In še ena stvar je, buče, naše tipično bučno olje, ne, ostanki buč na poljih ravno tako privabljajo divje prašiče, ker prašič se pomika za hrano. In tole je res tvegano v trenutku, če bi bolezen izbruhnila.
Čisto zadnje vprašanje, čeprav jih se kar veliko postavlja, zanimivo je, da poslušalke in poslušalci niso poklicali, mislim, da nas je vse strah, da bi do tega prišlo. Recimo, če nek tovornjak se je ustavil na nekem parkirišču, kjer je bil okužen divji pršič, ali pa na kmetiji, ki je okužena, potem pa pride ta tovornjak v Slovenijo. Lahko zanese na gumah to okužbo?
Žal ja, ker v vsej tej strokovni literaturi, ki smo jih zadnje mesece predelali, tudi navajajo, da pri vrhunski dobri praksi izvajanja biovarnosti na kmetiji, tudi tovornjaki, ki privažajo krmo, se svetuje, da ostanejo na zunanjem delu gospodarstva, ravno zaradi tega, da ne prihaja do okužb. In ugotovili so celo, da recimo v zimskem času, ko se nabere pod platiščem kup snega, ne, iz okuženega dela, da je lahko celo to vektor prenosa bolezni. Tako da res moramo izvajati vse ukrepe.
Zaskrbljujoče novice pravzaprav, ampak verjetno se bomo ob tem še ustavili. Upam pa, da bomo še dolgo lahko rekli, da je Slovenija otok, in če se bomo zavedali teh nevarnosti in temu primerno tudi se obnašali, potem bo Slovenija tudi otok ostala. Ne upam si vprašati, kaj bi prihod bolezni pomenil za slovensko prašičarejo.
Res hudo vprašanje in vendar pa, če stvari dobro poznamo, če veliko vemo o tem, potem se lažje zoprstavimo in če vrhunsko izvajamo vse stvari, ki so v tehnološkem listu navedene, je to tisto upanje, da lahko izidemo iz tega dobro. In podatki, ki sem jih prej navedla, ravno o obolevnosti po drugih državah članicah, kažejo, da z velikim sodelovanjem in z strokovnimi pristopi se stvari nekako da obvladovati.
Gospa Gabriela Salobir, hvala lepa za vse te informacije, za sodelovanje v današnji svetovalnici. Vse dobro.
Hvala lepa tudi vam. Vse dobro vsem rejcem, posebno še rejcem prašičerejcem, seveda pa z roko v roki z vsemi, ki smo kakorkoli vpleteni v slovenski kmetijski prostor. In še lep dan naprej želim vsem poslušalcem Radia Ognjišče.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.